Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on toimittaja tuottaja Irja Halaas. Tervetuloa.
Kiitos.
Synnyit 1957 Irja Uimosena Helsinkiin, niin millainen oli sun lapsuus täällä?
Mun lapsuus oli oikeastaan silloin, kun olin niin kuin alle 7-vuotias, niin oli hyvinkin onnellinen. Ja silloinhan asuimme Helsingin maalaiskunnassa 60 metriä Helsingin kaupungin rajalta siellä Vantaan puolella. Ja Vantaahan myöhemmin, siis Helsingin maalaiskunta myöhemmin muuttui nimeltään Vantaaksi. Ja mä kasvoin sellaisessa pienessä kylässä kylän laidalla ja tosiaan Helsingin kaupungin rajalla. Ja siellä oli metsiä ja oli ihanaa luontoa. Ja mä olin vähän semmoinen onnen kukkuloilla siellä ihan pikkusiskoni kanssa ja muiden sisarusten kanssa, kun sain kasvaa siinä ympäristössä, mikä oli todella niin kuin lapsille hyvä.
Ja mitä sitten tapahtui?
Isäni jätti meidät, 4 lasta, ja meidän äidin lähti rakastajattarensa mukaan ja ei sitten maksanut myöskään meille mitään elatusmaksujansa. Siinä oli semmoinen 7 vuoden oikeudenkäynti. Siihen aikaan tämä avioerokin oli hyvin vaikea tehdä, että siinä piti käydä oikeutta. Ja kun sitten lopputulos oli se, että me jouduimme muuttamaan äidin ja sisarusten kanssa pois siitä kodista, niin muutimme sitten Helsinkiin ja pienempään asuntoon. Ja kaikin puolin niin kuin elämä hyvin paljon muuttui siitä turvattomammaksi. Ja sitten minähän olin tietysti, niin kuin siskonikin, niin tämmöinen köyhän perheen lapsi sitten siinä vaiheessa, kun ei isä maksanut mitään ja äiti sitten kävi töissä aamusta iltaan, ja että sai meille ruuat hankittua. Ja minäkin sitten 14-vuotiaasta lähtien kävin töissä, että sain edes koulukirjat ja jonkun villapuseron ostettua.
Äitisi löysi tiensä helluntai-seurakuntaan ja lähdit hänen perässään. Miksi?
No oikeastaan äitini oli helluntalainen nuoruudessaan, josta minä en oikeastaan paljonkaan tiennyt. Hän sitten oli myöhemmin liittynyt tähän luterilaisen kirkkoon, koska isäni kuului sinne. Ja mä jossain lapsuudessa muistan, että hän on, äitini on puhunut siitä jollekin toiselle, siitä helluntai-seurakunta-asiasta. Ja mä niin kuin sieltä sen noukin, mutta hän ei koskaan niin kuin minulle tai meille lapsille puhunut siitä mitään. Ja mulle tuli se sitten niin kuin eteen siinä vaiheessa, kun mä oon ollut 15-vuotias. Ihan lähti semmoisesta, että mulle tuli semmoinen traktaatti postissa, jossa oli sitten mainos niin kuin helluntai-seurakunnan kokouksesta. Ja sinne mä lähdin, koska mulla oli hyvin ahdistavia kokemuksia sitä ennen ollut 14-vuotiaana juuri. Semmoisia kokemuksia, joista johtui se, että mulla oli hirvittäviä sekä tunnon tuskia, vaikka ne ei ollut aiheellisia. Ja sitten toisaalta myös se, että mä niin kuin koin, että mä olin hyvin niin kuin itsetuhoinen, vaikka niin kuin nyt vasta näen sen, että mä olen ollut hirvittävän itsetuhoinen silloin 14-15-vuotiaana. Ja sen seurauksena mä sitten lähdin sinne käymään siellä helluntai-seurakunnassa ja niin sanotusti tulin uskoon. Vaikka taas kun katson sitä taaksepäin, niin kyllähän mä olen uskonut jo sitä ennen, pitkälti sitä ennen. Mutta tämä on ollut sellainen henkilökohtainen ratkaisu, joka toisaalta myöskin sitten oli semmoinen vapauttama kokemus, vastaus siihen niihin mun kauheisiin sisäisiin tuskiin, joita mä en uskaltanut kertoa äidilleni enkä kellekään muullekaan silloin.
Eli se lohdutti sinua.
Se niin kuin vapautti minut syyllisyyden tunnosta, ja nyt täytyy sanoa, että tämmöinen syyllisyyden tunto, niin monen tämmöisen, siis voin ihan suoraan sanoa, että mä olin sellaisen namusedän uhri, ja uhri kokee usein semmoista syyllisyyttä, vaikka se itse rikos on tapahtunut jonkun toisen tekemänä, niin nuorena tyttönäkin niin minulle tuli sellainen likaneolo ja kauhea paniikki, ja en voinut kertoa sitten niin kuin äidillenikään siitä mitään, koska pelkäsin, että jos kerron, niin sitten en saakaan mennä takaisin sinne tehtaaseen töihin, missä olin vessoja siivoamassa, ja sieltä sain ne vähäiset rahat, millä ostin koulukirjat ja villapuserot, niin mä pidin sen kaiken sisälläni. Ja tämmöinen niin kuin likainen olo, niin sehän ei ollut mitenkään oikeutettu eikä koskaan ole oikeutettu niin kuin uhrin kannalta, mutta se on tämmöinen psyykkinen juttu, joka tulee helposti sitten ihmiselle, joka on kokenut tällaisia asioita.
Sinä olit sitten myöhemmin kiinnostunut jo nuorena toimittajan ammatista.
Joo, kyllä. Tosin minä halusin, ihan nuorena halusin hävittäjälentäjäksi, mutta eipäs nyt sitten onnistunut, kun naiset ei päässyt siihen aikaan armeijaan. Joo, no mutta sitten toimittajaksi jopa hain Helsingin Sanomien toimittajakouluun, mutta ei mua sinne päästetty. Sen sijaan niin kun pääsin ylioppilaaksi, niin minä sitten, kun en oikein ollut kiinnostunut mistään muusta, niin meninkin sitten Raamattukouluun. Ja sehän oli vain lyhyt kurssi. Ja sen jälkeen sitten minulle soitettiin tuolta Ristinvoitosta, että haluaisitko tulla tänne työhön. Ja minä sitten suostuin ja sitä kautta se sitten lähti, niin että minua siellä koulutettiin tämmöiseen ihan perusjuttuihin, että mitä toimittaja tekee, miten juttu tehdään ja niin edespäin. Että sitä kautta sitten niin kuin lähdin eteenpäin.
No yksi sellainen käänteen tekevä kohta elämässäsi oli vuonna 1979, kun lähdit Sveitsin Losannessa pidettyyn Mission 80 tapahtumaan. Niin mitä siellä oikein tapahtui?
Se oli tämmöinen missiotehtävä siis ilman mitään palkkaa, mutta silloin sain ylläpidon. Eli oli paikka, missä nukkua ja oli jokapäiväinen ruoka ja pienet taskurahat. Ja homma oli se, että piti valmistella tämmöisen Missio 80 -konferenssin tekstejä, käännöksiä ranskasta, saksasta ja englanninkielestä suomen kielelle ennen kuin se konferenssi sitten tapahtui vuonna 80. Ja siis 79 siellä sitten olimme tämmöinen ryhmä näitä kääntäjiä ja meillä oli sitten päivittäin mahdollisuus saada semmoinen niin sanottu rukouskortti. Se oli ihan tämmöisen nimikortin kokoinen, jossa oli maan nimi ja sitten hyvin lyhkäisesti tietoa kyseisestä maasta, kuinka paljon siellä on kristittyjä ja mikä on se väkiluku ja niin edespäin. Ja mulle sattui sitten tämmöinen kortti, jossa oli Mongolia. Ja kortissa luki, että ei tunneta kristittyjä ollenkaan. Sehän oli siihen aikaan sosialistinen maa ja kommunistisen ideologian ohjaama poliittisesti. Ja mulle se oli täydellinen shokki, kun mä ajattelin, että mitenkä mä nyt sitten voin rukoilla näiden ihmisten puolesta, että ne kuulisivat evankeliumia, kun siellä ei kerran ketään kristittyä ole. Että eihän tämä ole mahdollista. Siitä lähti sitten mun tämmöinen etsintä, että mä kävin läpi ihan siis maailmanlaajuisesti, rupesin käymään kaikkia lähetysjärjestöjä läpi ja kirjoittelin yhteen sun toiseen paikkaan ja etsin. Ja kävin sitten tämän pitkän tutkimisen jälkeen niin kuin selväksi se, että ei ollut sellaista lähetysjärjestöä, joka olisi tehnyt mitään työtä Mongoliassa. Ja tämä oli sellainen kohta, missä mä sitten heräsin. Ja mä ajattelin, että jos ei kukaan siellä ole eikä kukaan se, niin kuin mitään tee, niin vaikka olisi yksi tyhmä Irja siellä, niin sekin on parempi kuin ei mitään. Ja siitähän se sitten lähti.
Mitä sä lähdit tekemään? Pääsitkö sä käymään siellä Mongoliassa?
No ensiksi en. Lähdin kokeilemaan niin kuin sillä tavalla, että etsin sitten paikkaa, missä voisin opiskella mongolin kieltä. Siis
sä olit niin varma, että sä lähdit ensin opiskelemaan kieltä ennen kuin sä olit edes käynyt maassa.
Enhän mä ollut mitenkään varma. Mä rupesin hapuilemaan. Ja ajattelin, että jos tästä jotain tulee, niin sitten se tie löytyy. Että jos se on tapahtuakseni, niin sitten se tapahtui. Jos ei tapahdu, niin sitten mä etsin jotain muuta. Ja niinpä sitten lähdin ja se on osaltaan niin kuin pitkä juttu, että miten mä sitten lopulta pääsin sinne Budapestiin. Sitä monet kutsuu Budapestin yliopistossa, se on virallinen nimi on Ötvösloran Tudomain Edetam, johon pääsen sitten opiskelemaan mongolin kieltä ja filologiaa niin kuin ensiksi sivuaineena. Sitten unkari oli mun pääaine ensimmäisenä vuonna ja se sai sen sitten muutettua pääaineekseni seuraavana vuonna ja pääsin käymään Mongoliassa vasta, kun opinnot olin aloittanut 1981, niin pääsin käymään Mongoliassa vasta 1985. Ja se oli kyllä semmoinen ratkaiseva tapahtuma sillä, että mulla oli siinä vaiheessa henkilökohtaisia ongelmia niin, että mä todella mietin, että voinko mä lähteä niin kuin tällä tiellä eteenpäin. Että vaikka se oli aika ihmeellisesti avautunut nämä niin kuin ovet niin kuin opiskeluun, niin mä joudun miettimään sitten sitä, että onko tämä mun tie eteenpäin vai pitääkö mun ottaa askelia taaksepäin. Ja mulle annettiin lahjaksi matka Mongoliaan ja se oli vain 4 päivää Mongoliassa. Kun mä sinne laskeuduin, niin mä tiesin heti, tänne mä tuun takaisin. Ja tätä ei niin kuin voi selittää, että miten mä sen niin kuin tiesin, mutta mä tiesin sen niin täysin varmaksi ja varmasti, että kukaan ei sen jälkeen pystynyt mun päätä niin kuin kääntämään mihinkään suuntaan. Että mä tiesin, tonne mä meen ja jatkoin opintoja siihen asti, kunnes sitten sain stipendin vuonna 1987 opetusministeriön kautta Mongolian valtion stipendin.
Mutta sitten olikin sellainen ongelma, että olit mennyt naimisiin Unkarissa.
Kyllä. Ja tämä ongelma silloin 85 nimenomaan oli osa sitä ongelmaa, kun ennen avioliittoa, niin olimme sopineet hyvin tarkasti monista asioista, joihin kuului myöskin tämä mun opiskelu ja miten meidän perhe sitten rakentuisi ja mihin suuntaan me lähdettiin, oltaisiin niin kuin menty ja muuta. Kaikki oli hyvin tarkkaan sovittu. Ja sitten kuitenkin, kun vihkisormus oli kädessä, niin mies sitten muuttikin mielensä ja hänellä oli vähän semmoinen kontrolloiva tai hyvinkin paljon kontrolloiva asenne, että jos mies jotain päättää, niin vaimon pitää tehdä ihan kirjaimellisesti. Jos vaikka mies sanoo, että hyppää 4. kerroksen ikkunasta ulos, niin silloin se on Jumalan tahto, mihin minä taas en mitenkään voinut suostua. Ja tilanne kärjistyi sitten tosiaan niin paljon, että silloin 85 mun oli niin kuin itse mietittävä ja nähtävä, että onko mä oikealla tiellä vai pitääkö mun nyt peruuttaa tästä. Ja silloin mä sain tämän matkan Mongoliaan, jolloin mä täysin tiesin, että tonne mennään. Mutta sehän ei ollut mikään lopullinen ratkaisu vielä, että Mongolian mentyä vielä 87, niin pari vuotta sitten vielä mietin sitä asiaa, että mitä tästä nyt tulee ja muuta. Mutta ikävä kyllä sitten eksani kanssa, niin emme päässeet siitä sopimukseen ja näinhän meidän tiemme sitten erosi.
Ja vuonna 87 sitten muutit opiskelemaan Mongoliaan.
Kyllä. Ulaanbaattariin, joo. Ja sitten Ulaanbaattarissa minulle annettiin 5 kuukautta opiskeluaikaa niin kuin stipendiaattina, mutta ihme ja kumma. Siis Suomen ja Mongolian välinen kulttuurivaihtosopimus oli 2 kuukauden pituinen. Siis se salli vierailun siellä opiskelijana niin 2 kuukaudeksi, mutta ei yhtään pidemmäksi. Mutta Mongolian valtio pidensi sen lähes 3 vuodeksi ja niinhän minä sitten siellä opiskelin. Lähes 3 vuotta olin siellä valtion yliopistossa ja jatko-opinnoissa ja kunnes tämä demokraattinen vallankumous sitten alkoi, johon mä sitten otin osaa myöskin.
Se on erinomainen kielitaito ilmeisesti.
No en mä nyt siitä muuten tiedä, mutta kyllähän mä nyt mongoliksi ajattelenkin ja puhun. Se on mun työkieli ja elämänkieli ja että siinä on työkielen joutunut myöskin englantia puhua ja olen mä tietysti muitakin kieliä tässä joutunut oppimaan, mutta nämä on nyt mun perus tämmöisiä työkieliä.
Onko se mongolian kieli kuinka vaikea, jos vertaa sitten vaikka johonkin Kiinan kieleen?
No onhan se vaikea. Se on hyvin vaikea, mutta sanotaan näin, että sen niin kuin hallitseminen on hyvin vaikea, kun mennään niin kuin syvemmälle tasolle. Että suomalaisella tietysti on sellainen etu, että siinä on aika paljonkin niin kuin semmoista samaa rakennetta, joten suomalainen sitä oppii varmaan helpommin kuin esimerkiksi kiinalaiset on ihan toivottomia, anteeksi vaan. Se on suomalaisille niin kuin helpompi oppia, mutta se, että pääsee siihen oikein niin kuin syvälle ja pystyy puhumaan niin kuin abstrakteista asioista ja hyvin syvällistä asioista, niin se on sitten taas huomattavasti pidemmän ajan opiskelua vaativa asia.
No sanopa mongoliaksi vaikkapa Herran siunausta.
Kenestä herrasta puhut? Puhutko kristityistä?
Kristityistä herrasta Jumalasta, joo.
Tämä voi sanoa kahdella niin tavalla, joo.
Aivan, että siellä on useampaa uskontoa Mongoliassa, niin, tai enemmän muita uskontoja kuin kristinuskoa.
Kyllä, joo. Jirtin sietsin atislaarai, atislaasai. Tai sitten voi sanoa, että burhani ivelte paikarai.
Ihan jännän kuulosta. Mihin muuhun kieleen sitä vertaisit?
Minähän puhun halhaa. Mongolikieliä on useita ja minä puhun pääkieltä eli halhaa. Halh, mongol on nimeltään tämä kieli. Ja mongolikieli kuuluu altaalaisen kieliryhmään, johon kuuluvat niin kuin kieliryhminä erikseen kuuluvat turkkilaiskielet, joita on noin 24. Ja sitten mongolikielet, joita riippuen sitten tutkijoista, niin ne lajitellaan joko 7 tai jopa 11 eri kieleen. Sitten kuuluu mantsu-tunguusikielet, joita on noin 11. Ja sitten kuuluu korea erikseen ja sitten myöskin kuuluu erillisenä japani. Eli kyllähän näitä sukulaiskieliä on, mutta nehän on hyvin kaukana toisistansa. Siis näin, niin kuin, jos kuuntelee, niin ei välttämättä ymmärrä. Paitsi sitten joitakin näitä mongolikieliä, niin siellä saattaa olla niin kuin jotkut murteet voi olla lähempänä, että voisin ehkä verrata, niin kuin, että eestin ja suomen niin kuin välisiä eroja on joissakin kielissä. Ja sitten on taas joitakin sellaisia mongolikieliä, jotka on hyvinkin kaukana. toisistaan.
No missä kaikkialla puhutaan sitä mongolian kieltä, mitä sinä osaat?
Halha, halh mongolia. Niin pääasiassa puhutaan itse nykyisessä Mongoliassa ja sitten Kiinan pohjoisosassa, Kiinan sisällä niin kuin mongolian autonomisessa tasavallassa, näin niin kuin pääasiallisesti. Muita mongolikieliähän puhutaan myös Euroopassa, on yksi buddhalainen kansa ja mongolikansa, kalmukit, halmuk, jotka puhuvat omaa kieltänsä, kalmukkia. Ja sitten Neuvostoliiton jälkeen niin kuin Venäjällä myöskin puhutaan joitakin mongolikieliä, pääasiassa burjattia.
Kirsin kanssa.
Jos me laskemme kerran ajanlaskumme Jeesuksen syntymästä ja heilutamme lipussamme hänen ristiänsä ja koristamme sillä kerran hautamme, niin kyllä meidän täytyy ymmärtää, että siinä sanomassa on meidän elämämme ja yhteiskuntamme pohja.
Meidän on aika nousta vahvasti puolustamaan evankeliumin sanomaa sekä hengellisiä arvojamme ja juuriamme. Radio Deillä on loistava mahdollisuus vaikuttaa ja tavoittaa satoja tuhansia ihmisiä niin radion kuin suoratoistopalvelun avulla. Auta meitä tässä tärkeässä tehtävässä ja ota osaa Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen 25€ ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Day.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on toimittaja ja tuottaja Irja Halash. Kerroitkin juuri, että tulit tavallaan sinne Mongoliaan juuri silloin, 1990, kun tapahtui tämä rauhanomainen demokraattinen vallankumous. Ja olit mukana siinä. Siis en tiedä, olitko barrikaadeilla?
No olin kyllä barrikaadeillakin, mutta mä olin siellä toimittajana. Siis jollekin sen ajan haastattelijakin totesi, että en nyt ollut mitenkään siinä vallankumouksessa mukana. Mutta tietenkin olin mukana, mutta en ollut sitten niin kuin minkään puolueen edustajana, vaan olin lehdistössä, lehdistön edustajana. Ja siis minähän olin siellä ollut jo 87 lähtien, niin olin sitten tutustunut myöskin siellä, varsinkin siellä kansallisessa yliopistossa, missä itse opiskelin, niin näihin professoreihin ja opettajiin ja opiskelijoihinkin, jotka niin kuin salaa halusivat demokratiaa ja etsivät demokratiaa. Ja siis sitähän ei silloin alussa niin kuin ajateltu, että siitä tulisi vallankumous, vaan haettiin muutoksia nimenomaan siltä silloin vallassa olleelta puolueelta, joka oli siis kommunistinen ideologialtaan. Minut sitten kutsuttiin sinne oikeastaan niin kuin kuuntelemaan heitä ja mä olin hyvin kiinnostunut tietysti heti siitä, että joo, demokratia, joo. Että kyllä mä tästä niin kuin mielellään niin kuin lähetän uutisia. Ja sitten mitä enemmän tapahtui, niin sitä enemmän minut sitten otettiin aina mukaan ja asuinkin sitten tietyn ajan tämän demokratialiikkeen johtajan kotona käytännössä. Vaikka mulla oli opiskelija-asunto, niin mähän sain aina uutiset paljon nopeammin sillä, että mä olin siellä hänen kotonansa ja yöllä, kun hän tuli näistä kokouksista kotiin, niin sain heti raportin häneltä ja tiesin heti seuraavan päivän tapahtumat ja pystyin raportoimaan niin kuin hyvin nopeasti sitten ulospäin. Että siinä mielessä mä oon ollut siinä koko aika mukana.
No minne sä uutisoit?
No siinä vaiheessa uutiset lähti Reutersille, Pekingissä oli lähin Reutersin toimisto.
No miten he olivat löytäneet sinut toimittajamaan?
No sehän oli kans pitkä juttu, mutta ihan lyhkäisesti kerrottuna, niin eräs siis englantilainen pankkiri, joka oli pankinjohtajana Hongkongissa, niin sattui tapaamaan minut junassa. Ja sitten minä olin matkalla Pekin kautta ulkomaille ja sitten sieltä kävin myöskin Hongkongissa hänen kotona. Ja sitten takas tullessa niin menin Pekingissä Suomen suurlähetystön ensimmäisen sihteerin, lähetystösihteerin luokse käymään, johon minut oli sitten osoittanut taas sellainen kaveri, joka oli Suomen suurlähetystössä Moskovassa ensimmäisenä lähetystösihteerinä ja me oltiin aikoinaan oltu venäjän kielen kurssilla yhdessä. Vein terveisiä tältä suomalaiselta kaverilta, tälle toiselle suomalaiselle kaverille, kun Reutersilta soitti bureau chief, tämä johtaja sieltä, niin tälle Suomen suurlähetystön työntekijälle ja kysyi, että oot sä kuullut tämmöisestä Irja Halasesta, että kun hän haluaisi löytää sen, että kun hän on tällaista pankkirilta kuullut, että tämmöinen kielitaitoinen henkilö on ja on niin kuin toimittajatausta ja muuta, niin kun he haluaisi niin kuin uutisia mongolista, niin suomalainen kaveri sanoi, että joo, täällä se istuu meidän sohvalla.
No, johdatuksen sivumakua, kyllä.
No, siitähän se lähti.
Niinpä sinusta tuli sitten tällainen Reutersin toimittaja, tuottaja Mongoliassa.
Kyllä, joo. Ja sitten kouluttivat minua myöhemmin, kunhan aika sali, niin myöskin TV-työhön ja kaikenlaiseen tarkempiinkin niin kuin tehtäviin, mutta se ensi alku oli ihan tällaista.
Ja tämä vallankumous ja nämä tämmöiset aktiiviset vaiheet Mongoliassa kestivät pitkään ja siellä oli paljon uutisoitavaa.
No kyllä se voisi sanoa, että yhteensä niin kuin vuoden kesti, mutta tietysti puolen vuoden jälkeen jo oli vallankumous siinä mielessä tapahtunut, että sitten tiedettiin jo, että on vapaat vaalit tulossa. Mutta se ensimmäinen puoli vuottahan oli sellaista, että myöskin minun kohdalla se oli hyvin rajoitettu, siis virallisesti rajoitettua. En olisi saanut Ulaanbaatarin kaupungista lähteä pidemmälle minnekään, mutta tietysti nämä demokraatit salakuljettiin minut sitten maaseudulle ja sain joitakin nuhteitakin sitten jossain vaiheessa ulkoministeriöltä, mutta onneksi mua ei potkastu pois talosta tai maasta ja sain uutiset lähtemään. Oli hyvin tärkeä myöskin, siis sitä kertoivat silloin nämä ihmiset, jotka pyysivät mua mukaan, että myöskin jälkeenpäin sitten, että oli hyvin tärkeää, että niin kuin uutiset lähti ulkomaille, koska siellä pelättiin, että tapahtuisi jotain samanlaista niin kuin edellisenä vuonna oli tapahtunut niin sanotun taivaallisen rauhan aukiolla Kiinassa Pekingissä, missä kuoli ihmisiä ja missä niin kuin tämä kiinalaisten niin kuin vallankumousyritys niin kukistettiin. Siellä oli todella hyvin kriittiset tilanteet Mongoliassa keväällä ja onneksi osittain ehkä tämä uutisointikin auttoi siinä asiassa, että ulkomailla tiedettiin, että mitä tapahtuu ja sitten kaikin puolin muutenkin niin tapahtumat sitten onneksi kääntyivät niin kuin positiivisen suuntaan eikä mitään verenvuodotusta sitten lopulta tapahtunutkaan.
No 90-luvun alussa ei toki Suomessakaan mitään internettiä ja sosiaalista mediaa ollut, kuitenkin vähän edempänä kuin Mongoliassa, niin miten siellä niin kuin ihan teknisesti uutiset lähtivät eteenpäin?
No minä aina sitten tein sillä lailla, että kun tiesin, että kun täältä sain tiedot näiltä demokraateilta, että nyt tapahtuu sitä ja tätä, niin minä sitten olin paikan päällä sekä valokuvaamassa että kirjoittelin ylös sitten, kuka sanoi mitäkin ja mitä tapahtui, niin sitten kun ilta tuli, niin minä sitten hiippailin sieltä Ulaanbaatar-hotelliin, missä oli kaupungin toinen telex-laite, joka oli yleisön käytössä ja toinen oli pääpostissa, mutta se oli minun mielestä vähän liian vaarallinen paikka, että minut olisi havattu siellä helpommin. Ja sitten sinne hotelliin taas minä pääsin mukavasti livahtamaan ja kirjoitin sitten viestini tämmöisillä pölkkykirjaimilla sellaiselle henkilölle, joka sitä telexiä käytti ja hänhän ei osannut englantia ja kahdella sormella kirjoitti sen. Niin telex lähti sitten aina Kiinaan sinne Pekingin toimistoon, Reutersin Pekingin toimistoon ja mullahan ei ollut mitään mahdollisuutta tietää, että menikö se perille vai ei. Mutta sitten yöllä mä otin transistorin radion ja antennin pitkälle ja sitten kädet ikkunasta ulos ja yritin sitten löytää sen, kun siellähän päivän aikaa ja illallakin vielä oli häirintää, että ei kuulu ulkomaalaisia uutisia, niin yöllä yhden aikaan rupesi kuulumaan se häirintä loppu ja rupesi kuulumaan BBCin jutut, noin uutiset, niin sitten mä aina kuulin, että no niin, sitten this is BBC from London, kello silloin ja silloin, niin Lontoossa tuli uutiset ja siellä oli mun uutiset. No sit mä tiesin, että mun uutiset oli mennyt perille. Mitään muuta mahdollisuutta ei ollut.
No miten kuvat ja filmirullat sitten aikanaan päätyivät eteenpäin?
No nehän meni sitten junalla ja se oli semmoista, että piti mennä juna-asemalle ja katsella, kun sieltä kerran viikossa meni juna Kiinaan. Niin kuin tuli Siperian halki Venäjän Neuvostoliitosta ja sitten jatko Kiinaan, niin sinne piti mennä juna-asemalle katselemaan, että kukas nyt näyttäisi vähän luotettavalta tuolla joku ulkomaalainen. Ja sitten piti vaan mennä kysymään, että voisitko viedä tämmöisen rullan ja tämä on menossa Reutersille, voitko soittaa puhelimella Pekingissä tähän numeroon, että ne tulee hakemaan sen. Ja silloin mä lähetin mun filmirullat ja samalla systeemillä sitten Pekingistä ne lähetti mulle rahaa sillä tavalla, että sain maksaa niitä telex-maksuja.
No ensimmäiset vuodet olit Reutersin toimittajana, mutta sitten pian teit juttuja aika monelle muullekin ja olit freelancerina.
Ensin Reutersilla ja Reutersin koulutus, mutta sitten tietysti koska en ollut mikään täyspalkkainen henkilö siellä, niin minä sitten löysin tai paremminkin, mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan niin kuin työpaikkaa oikeastaan etsinyt, että ne aina on etsinyt minut. Että minun sitten on otettu yhteyttä, oli AP:tä ja oli CNN:ää sitten myöhemmin ja BBC:tä ja Sky Newsia ja oli ranskalaista, saksalaista, japanilaista ynnä muun maalaista niin kuin yhteyksiä, jotka sitten otti minun yhteyttä ja pyysi, että mä heille raportoisin. Ja ihan viimeiseksi tämä Al Jazeera English Channel myöskin mukana TV-hommia. Ja mä oon sitten sen mukaan tehnyt, kun niitä juttuja on tullut. Ja Reutersilta se lopulta lähdin sen takia, että siis mähän sain kyllä Reutersin suuren palkinnon vuonna 2001. Mutta siinä oli sitten semmoisia paikallisia juttuja, että pomo siellä ei tykännyt ollenkaan, että minä sitten muillekin raportoin. Mutta kun ei palkka riittänyt, niin pakko oli. Ja näinhän minä sitten lopulta päädyin niin freelanceriksi.
Olet sen lisäksi tehnyt erilaisia kehitysapu- ja tutkimusprojekteja.
Joo, kyllä. YK:n puitteissa niin olen tehnyt paljonkin heille ohjelmia nimenomaan. Ja sitten niissä yhteyksissä olen joutunut matkustamaan hyvin paljon maaseudulla ja keräämään informaatiota niin kuin sekä YK:lle itsellensä että sitten myöskin heidän kauttansa niin kuin ulkomaille esitetty. Tavissa TV-ohjelmissa ja muun median kautta niin kuin lähetetyissä ohjelmissa. Ja sitten kyllä myöskin tämmöisien joidenkin avustusjärjestöjen kansainvälinen Punainen Risti ja sitten oli myöskin muutamia suomalaisia tällaisia projekteja, joissa mä oon ollut sitten auttamassa sekä kuvaamassa että muuten sitten myöskin vaan niin kuin luomassa kontakteja ja viemässä sitten myöskin apua ihan paikallisille edustajille ihan vaikka sairaaloihin, maaseudulle ja tiettyihin kuntiin ihan niin kuin tämmöisellä paikallistasolla.
No millaista se sun elämä siellä Mongolian arjessa on ollut?
Sehän on ollut hyvin askeettista sillä, että kun olen ollut siellä ne vuodet, jolloin ei niin kuin kaupasta löytynyt oikein mitään, että suolaa löytyi kyllä aina, mutta saattoi olla niin täysin tyhjät hyllyt, että minäkin siellä muutaman muun kanssa mietittiin, että tehtäisikö ruokakirja, jonka nimi on, että kuinka tehdä tyhjästä ruokaa, kun mitään ei ole löytynyt. Kortilla oli kaikki, mutta ei sekään taannut sitä, että sieltä saisi se, mitä niin kuin kortti antaisi, koska sitä vaan ei ollut. Minä en nuorempana koskaan oppinut oikein kokkaamaan, kun inhosin sitä homma ja ajattelin, että se on tämmöinen naisille pakotettu rooli. Sen takia täysin kieltäydyn kokkaamisesta. Äiti sanoi sitten, että kyllä elämä opettaa ja niinhän se opetti. Että kun oli kortilla kaikki, niin pakko oli vääntää sitten ihan tyhjästä, piti tyhjästä ja silloin mä rupesin kokkaamaan. Ja olihan se sitten aikamoista se kokemus, mutta tähän asti mä oon sitten kuitenkin selvinnyt kaikin puolin. Eihän se aina helppoa ollut se elämä siellä Mongoleissa. Nythän tällä hetkellähän tilanne on toisenlainen, että siellä on hyvin paljon kaikkea kaupoissa ja on ravintoloita, on tarjontaa kaikesta, mutta ei se mitään halpaa ole. Hedelmät, vihannekset, kaikki maksaa hirveän paljon. Onhan tämä kaikki muuttunut siitä, mitä se oli 35 vuotta sitten.
Ja kun teit noita juttuja eri puolilla Mongolia, niin on käsittänyt, että se on mitä 3 kertaa Suomen kokoinen, niin aika haastavaa siellä on ollut ihan liikkuakin, matkustaa.
Joo, no se on lähes 5 kertaa Suomen kokoinen.
5 kertaa?
No lähes. Siellä on 21 provinssia ja 330 kuntaa ja mä oon kaikissa provinsseissa käynyt useamman kerran ja sitten kunnissakin, niin mulla taitaa olla vähän yli 20 kuntaa, missä en olisi käynyt. Mutta mä oon kaikki muut paikat käynyt kyllä. Ja olen matkustanut sitten tietysti sekä JP:llä, että mä oon sitten liftannut jopa helikoptereihin ja armeijan lennoille ja rajavartioston lennoille ja kaiken maailman muihin vempaimiin silloin, kun on tarve ollut, että olen ollut siellä maastopaloissa ja lumimyrskyissä ja kaiken maailman tuhojen keskellä, mikä suoraan sanoen nyt ehkä en jaksaisi enää, mutta olen nuoren aika paljon kokenut ja nähnyt ja osa kokemuksista on sellaisia, jotka on hirvittäviä, aivan hirvittäviä, mutta toisaalta voi sanoa, että tämä elämä on sillä rikasta, että olen nähnyt niin hyvää kuin pahakin ja ainakaan sitä jännitystä ei ole puuttunut.
On ollut vaarallisiakin paikkoja.
Kyllä, erittäin vaarallisia paikkoja. Paljon.
Jollain tapaa herras on sinua siunannut, kun on sinut sinne johdattanut.
No Ainakin olen siellä jotenkin selvinnyt vielä hengissä olen tänään.
Mutta kun ajatellaan, että se lähtökohta oli se rukouskortti ja että Irja voisi tuoda sinne edes sitä evankeliumia. Mm. Oletko tuonut sitten sinne Mongoliaan evankeliumia? Siellä ei tainnut olla kuin muutama kristitty ennen sinua.
No siellä ei oikeastaan juurikaan ollut ketään kristittyä siinä vaiheessa. No mitä minä olen sinne tuon, niin se on hyvin vähäistä. Pieni alku, niin siitä voi isoakin kasvaa ja ihan yksi ensimmäinen kristitty, niin oli tämmöinen kaveri, jonka kanssa hän oli Unkarissa opiskeluaikoinaan ja hän itse keskusteli ja kysyi. Ja mullahan oli tämmöinen, periaatteessa oli semmoinen ajatus, että mä en niin kuin lähde puhumaan ennen kuin ihmiset alkaa kysymään, koska ensinnäkin oltiin sosialistisessa maassa, missä ei tällaista niin kuin vapaasti saanut evankelioida ja mä en muutenkaan semmoisessa ole kauhean hyvä. Niin kun kaverit rupesi sitten kaiken maailman muiden keskustelujen yhdessä niin kyselemään joitakin asioita, sitten mä rupesin kertomaan. Ja yksi kaveri sitten niin kuin silloin jo heti alkuun, niin käytiin hänen kanssaan hyvin paljon keskusteluja. Ja hän sitten totesi mulle yhtenä iltana, kun oltiin tulossa. Hän oli saattamassa mua opiskelijan asuntolaan. Ravintolasta lähdettiin, kun ravintola meni kiinni 21:00 illalla, niin siinä kadulla hän sitten sanoi, että kun sä sanoit aikaisemmin, että voit niin kuin puhua Jumalalle missä vaan, niin voitko sä nyt esitellä minut sun Jumalalle? No sitten mä esittelin hänet siinä, oli hirveä pakkana ja kadulla kuljettiin ja mä sitten esittelin hänet Jumalalle. Totta kai Jumala hän jo tiesi. Hän sitten sen jälkeen sanoi, että no niin, voinko minä nyt puhua? Mä sanoin, että juu, kyllä. Ja hän siinä rukoili sitten ensimmäisen rukouksensa ja no hänestä tuli ihan se ensimmäinen kristitty, minkä mä koskaan siellä tiesin. Ja mä sitten hänet jopa kastoin, koska ei ollut ketään muuta ihmistä siinä vaiheessa kristittyä, joka olisi sitä voinut tehdä. Hän on edelleen kristitty ja asuu kylläkin tällä hetkellä Amerikassa. Ja täällä on niin kuin sellainen pienen ryhmän, sekä minä että sitten minun jälkeeni tuli sinne, vuotta myöhemmin tuli opiskelukaverini, unkarilainen nainen, jonka kanssa oltiin tavattu aikaisemmin ja puhuttu näistä mongoliasioista. Hänkin oli innostunut opiskelemaan Mongolia. Hän sai stipendin omasta maastaan sitten vuotta myöhemmin ja me sitten kaksistaan pidettiin tämmöisiä ryhmäkokouksia. Ei ne ollut mitään virallisia kokouksia, vaan siellä vaan tavattiin toisiamme ja luettiin Raamatusta jotain ja sitten, siis se oli unkarinkielinen uusi testamentti, mikä oli olemassa meille ja siitä sitten selitettiin näitä asioita Mongolille. Siihen aikaan ei ollut Raamatusta vielä käännetty mitään, ei ollut uutta testamenttia eikä mitään, että me jouduttiin käyttää sitten unkarinkielistä uutta testamenttia siinä alussa kokonaan.
No missä vaiheessa sinne tuli sitten virallisia lähetystyöntekijöitä, joista lähetysjärjestöistä eri puolilta maailmaa?
No se tapahtui sitten just tämän demokraattisen vallankumouksen jälkeen. Ihan ensimmäiset varmaankin tulivat vuonna 1991, niitä ei kovin monta ollut. Mutta siinä vaiheessa minä ja tämä unkarilainen ystäväni niin annettiin sitten, tai siirrettiin tämä meidän hallussa ollut pieni ryhmä heille, koska me ei koettu olevamme mitään seurakuntatyöntekijöitä, vaan me sitten mieluummin siirrettiin, me oltiin kyllä itsekin siinä hommassa mukana, niin sillä tavalla, että siinä sitten lähetystyöntekijät niin johtivat sitten isompia kokouksia ja sinnehän niin kuin hyvin nopeasti sitten syntyi isompi ryhmä. Tämä meidän pikkuryhmä sitten tuli osaksi sitä isompaa ryhmää ja sillä tavalla siirrettiin se vastuu sitten eteenpäin.
Ja jossain vaiheessa sinne tuli myös kristillinen perheradio Wind FM, jota Radio Deiki on ollut tukemassa ja Sansa edelleenkin. Millainen merkitys sillä on ollut evankeliumin eteenpäin viemisessä?
Kyllähän sillä on iso merkitys ja tämäkin kaveri, joka sitä nyt on vetänyt, hänhän oli yksi just näistä, jotka muistaakseni 91 tai 92 sitten, kun me oltiin annettu tämä meidän pieni ryhmä niin kuin tähän isompaan ryhmään, niin hän oli yksi näistä melko lailla ensimmäisistä, jotka tulivat siihen isompaan ryhmään mukaan. Ja muistan, että mä hänelle ja muutamalle muulle sitten sanoin, että uskokaa vaan, että kyllä tähän maahan vielä tulee niin kuin kristillinen radio ja kristillistä toimintaakin voi tulla. Että nyt täytyy vaan uskoa, että näin voi tapahtua. Ja ihme ja kumma. Hänestäkin sitten on tullut tämän perheradion johtaja ja kyllähän he edelleenkin toimivat. Siellä ovat aika suosittu radio-ohjelma tai ohjelmia niin kuin lähettävä ryhmä.
No paljon arvioit, että kristittyjä tänä päivänä ehkä on Mongoliassa.
No tätä arviota nyt minä en oikeastaan osaa sanoa, mutta sen mikä olen kuullut näiltä, tästä on nyt jo vuosi aikaa, ehkä 10 vuotta, kun arvioit, että siellä olisi ollut joku 44 000 kristittyä. Nyt sitten tilastotiede toteaa, että suunnilleen 2% mongolien väestöstä olisi kristittyjä. Nämähän kaikki on tällaisia arvioita. Tosin näissä tilastotieteissä niin kun ihmiset ovat itse saaneet ilmoittaa oman uskon suuntansa, joten ehkä se 2% mahdollisesti on niin kun lähellä sitä oikeaa.
Mitä muita uskontoja siellä sitten edustetaan?
On vaikea sanoa, että kumpi on pääuskonto, ateismi vai buddhalaisuus. Näin niin kuin uskonnoista varmaan buddhalaisuus, kyllä se on enemmän tämmöinen just Tiibetistä tullut lamalaisuus. Sitten tietysti siellä on myöskin islamiuskoisia. Nämä henkilöt ovat yleensä kasahin vähemmistön edustajia. Itse mongoli hyvin harvoin ovat kääntyneet islamin uskoon, että pääasiassa tosiaan kasahe. Ja sitten siellä on tällaisia shamanismiin uskovia ihmisiä, ja se on sitäkin arvioida, että nämä tilastotieteen mukaan niin kuin lähemmäs 3%, että enemmän kuin kristittyjä. Ja sitten tietysti on näitä pienempiä ryhmiä, että siellä on yhtä se on toista, siellä on pahaita ja on joku hindulainen ja sitten on näitä erilaisia, on mormoneja, on Jehovan todistajiakin olemassa, vaikka niitä nyt virallisesti kai siellä ei ole. Mutta käytännössä on. Ja sitten on jotain muitakin tällaisia uskon suuntia tai ryhmiä niin kuin pienissä määrin lisäksi.
Evankelioitavaa siellä sitten vielä on, vaikka kuinka. Mites muuten tuo raamattu, että koska sitten tuli mongolian kielinen raamattu?
Ensinhän siitä käännettiin sellainen vapaamuotoinen uusi testamentti, joka oli siis kieleltään, se oli tietysti ihmisille ymmärrettävä, mutta oli, voi sanoa, että melko alatyylistä mongolin kieltä. Koska siinä oli englantilainen kääntäjä ja sitten hänen apunaan kyllä mongoli, mutta se ei ollut sellainen, että siitä niin kuin heti mongolit, jotka olivat tulleet uskoon, niin he halusivat sitten paremman käännöksen. Ja sehän on siinä 90-luvun loppupuolella sitten, siinä on tehty paljon työtä sen jälkeen, että siinä on saatu sitten mongolinkielinen koko raamatun käännös. Ja siitä nyt on muutamakin käännös kai olemassa ja edelleenkin on tekeillä sellainen uusi käännös, jossa olisi niin kuin suoraan alkukielistä käännetty raamattu. Mutta nyt tämä koko raamattu kuitenkin on ollut jo useamman 10 vuoden niin kuin käytössä, että kyllä heillä on ollut mahdollisuus sitten jo lukea tätä useita vuosikymmeniä.
Kirsin kanssa.
Patmossaari Kreikassa kytkeytyy Johanneksen ilmestykseen ja Paavalin matkoihin. Mutta se on paljon muutakin. Lukuisten luostarien saari tunnetaan myös rauhallisuudesta, kauniista luonnosta ja aidosta kreikkalaisesta tunnelmasta. Lähde kokemaan ainutlaatuinen Patmossaari Radio Dayn kuuntelijamatkalla 27. elokuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja tarkemmat tiedot daymatkat.fi.
daymatkat.fi.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään toimittaja, tuottaja Irja Halas. Ja olet nykyään eläkkeellä ja joudut asumaan puolet ajasta Suomessa. Kuinka paljon asuisit pelkästään Mongoliassa, jos saisit valita?
Jos mä saisin valita, mä asuisin siellä varmaan semmoisen 11 kuukautta vuodessa ja kuukauden voisin tulla tänne Suomeen vähän tapaamaan tuttuja. Mutta se nyt ei käy, kun on näitä kaiken maailman Kelan sääntöjä ja muita, että pakko kestää sitten tämä loppuaika.
Niin sillä aikaisemmin olit ilmeisesti monta vuotta niin, että et käynytkään Suomessa.
Joo, siinä oli välillä semmoinen 16 vuottakin, että en käynyt Suomessa ollenkaan. No ei se nyt sitä tarkoittanut, ettenkö olisi halunnut käydä, mutta se oli se budjetti niin tiukalla, että ei sitten päässyt sieltä. Ja sitten 16 vuoden päätteeksi kun tulin eläkeikään, niin sitten ajattelin, että kerta kaikkiaan se on nyt pakko sitten tulla tänne.
Niin, eli tunnetko itsesi nyt enemmän melkein mongolialaiseksi?
Mun sielu on edelleenkin suomalainen sielu, mutta kun mä oon niin monta 10 vuotta asunut Mongoliassa, siis 38 vuotta Mongoliassa, sitä ennen jo 5-6 vuotta, niin opiskellut mongolin kieltä ja tuntenut mongolia, niin pakkohan siinä ihmisen on niin kuin muuttua sillä tavalla, että vaikka en mä nyt koskaan sano, että mä olin mongoli, mutta kyllä tällä on semmoinen iso vaikutus, että mun ajattelutapaan ja mun elämään kaikin puolin, että sitä ei voi missään tapauksessa koskaan sulkea pois tai muuttaa. Että kyllä mun sydämestä suuri osa on Mongoliassa.
Ja suuri osa sun ystävistä?
Kyllä, näin on tietysti, kun vuosikymmenet siellä ollut ja vaikka mulla on Suomessakin vanhoja tuttuja, niin tietysti suurin osa ystävistä kuitenkin on sekä mongolissa että sitten näitä ulkomaalaisia, jotka ovat siellä pitkään jossain vaiheessa asunneet ja ovat nyt ympäri maailmaa.
Ja 38 vuodessa, niin onko Mongolia niin kuin kehittynyt myös sellaiseksi jo mukavaksi maaksi asua noin palveluiden ja muiden?
No, tämä riippuu keneltä kysyy. Jos kysyt minulta, niin minä sanon, että joo, ihan kyllä. Se on maa, josta monet sanoo näin, että joko sitä rakastaa tai sitten sitä vihaa. Ja minä tietysti kuulun siihen, joka rakastaa sitä. Ja olen tottunut siihen kaikki ne puutteineen ja vikoineenkin, niin mä ainakin tiedän, mitä siellä on ja miten siellä pärjätään. Ja se on mulle niin kuin semmoista joka päivästä tuttua ja turvallista olemista.
Kun ajatellaan, että sä olit siellä mukana silloin, kun se demokraattinen vallankumousvaihe alkoi, niin miten noin poliittisesti ja demokraattisesti Mongolia on muuttunut?
Se vallankumoushan oli aivan perustavanlaatuinen, jota nykymongolit, varsinkaan tuo nuorempi polvi ehkä ei edes tarpeeksi hyvin ymmärrä. Että silloin tultiin todella niin kuin kommunismin ihanteesta ja sosialistisesta vallasta niin kuin täysin toisenlaiseen systeemiin. Että kaikki se, mikä silloin tapahtui, niin silloinhan luotiin perusta nykyiselle demokratialle. Eli siihen kuului kaikki nämä ihmisen vapaus ja uskonnonvapaus ja ihmisoikeudet ja sitten myöskin yleensä niin kuin kaikki nämä demokraattiset arvot niin kuin silloin asetettiin maan johtaviksi arvoiksi. Tietysti siinä nyt vuosikymmenen aikaan on tapahtunut kaikenlaista, että on, joku on mennyt korruption puolelle, joku on sitten langennut johonkin muuhun ikävyyteen ja sitten on jotain virheitä, tai siis paljon on virheitäkin tapahtunut ja sen takia monet nuoremmat niin kuin nytkin arvostelevat sitä, että oliko se demokratia nyt sitten ihan oikein. Nostalgisia ajatuksia sieltä saattaa löytyä ihmisiltä, jotka eivät oikeasti ole nähneet, eivätkä eläneet sosialistisessa ja kommunistisessa maassa. Kuitenkin kyllä siellä on hyvin suuria muutoksia tapahtunut ja nyt kun ajatellaan näitä Keski-Aasian maita, niin kyllähän Mongolia niin kuin demokratian suhteen on kuitenkin johtava maa, kaikista parhaiten selviytynyt, mutta kyllä siellä paljon on vielä tekemistä.
Millainen suhde on nyt Venäjään?
Ehkä tässä on nyt paras sanoa, niin kuin eräs paleontologi tuttavani sanoi jo vuosikymmeniä sitten, tämä pitää edelleenkin paikkansa, että Tarbosaurus on sellainen mongolinen laji, joka on muuten samanlainen kuin Tyrannosaurus, paitsi että sillä on vähän erilaiset hampaat ja siksi sillä on oma nimi Tarbosaurus, niin hän sanoi, että Mongolia on kahden Tarbosauruksen välissä, että vaikea on tilanne. Toinen Tarbosaurus on Kiina ja toinen Tarbosaurus on Venäjä. Mongolia on siinä nyt sitten yrittää tasapainottaa omaa elämänsä ja yrittää olla demokraattinen ja heidän niin kuin politiikkansahan nyt on ihan kirjattu ylös, että ei ole vain kahta naapuria, vaan mongolien ulkopolitiikka rakentuu kolmen pilarin varaan, joista yksi on Venäjä, yksi on Kiina ja sitten on se kolmas naapuri. Ja kolmas naapuri on hyvin tärkeä. Kolmas naapuri, vaikka ei ole muita rajanaapureita olemassa, niin kolmas naapuri voi olla vaikka Euroopan unioni tai Japani tai Etelä-Korea tai Amerikka tai ihan mikä vaan muu kuin Kiina tai Venäjä. Mongolia nimenomaan nyt yrittää sitten rakentaa myös näitä suhteita siihen kolmanteen naapuriin, että saisivat sellaisen balanssin kahden Tarbosauruksen niin kuin välissä ottelemiseen.
Onko tämä tämänhetkinen maailman tilanne tuottanut sinne niin kuin tuskaa tai huolia?
Hyvin paljon, hyvin paljon. Ja tämä paine niin kuin sekä Kiinan puolelta että Venäjän puolelta on hyvin iso, voimakas ja taloudellisia paineita on hirveän paljon, varsinkin koska Mongolia on hyvin riippuvainen energiasta, joka tulee Venäjältä. Ja sitten toisaalta talouden puolelta, kun heidän suurin osa niin kun heidän viennistä menee Kiinaan, niin nämä kaksi valtiota niin tavallaan kilpailee keskenänsä siitä, että kuinka ne nyt taas sitten jakaisivatkaan tämän Mongolian, vaikka tietysti virallisesti hän tätä ei kukaan tunnusta. Mutta kyllä se on hyvin vaikea tilanne ja senkin takia sitten on näiden kolmansien naapurien mahdolliset sijoitukset ja kaikenlainen yhteistyö mongolaisen on hyvin tervetullutta.
geopoliittinen tilanne niin tekee myös sen, että Mongolian tilanne on kiinnostava myöskin kansainvälisesti, eli edelleenkin teet varmaan uutisia.
No silloin tällöin teen uutisia silloin, kun sellainen tilanne tulee, ja sitten muina aikoina teen muita projekteja, joissa toivon, että nämä projektit jollain tavalla tukevat Mongolian demokratiaa tavalla tai toisella ja sitä vapautta ja niitä vapauksia, mitkä nyt on sinne saatu aikaan.
Palkintojakin olet saanut vuosien myötä, niin kuin ehdit sanoa, toi Reutersin maailmanlaajuisesta vuoden 2001 paras lyhyt ohjelma, ja sitten olet Mongolian valtiolta saanut mitallia 2012 ja kunniamitallia 20 ja Mongolian journalistiliiton kunniamitalia vuonna 2012. Eli jos ei nyt ole kunnon palkkaa tullut, niin ainakin arvostusta.
Joo, se on niitä, näitä mitaleita vaan ei voi syödä. Että tämä on se paha juttu, mutta sitä en minä ole sitä vastaan, että palkintoja saan, mutta kuten sanottu, niin niitä ei voi syödä. Että se ei sillä tavalla niin kuin ole mun elämääni kauheasti vaikuttanut.
Juttujen lisäksi tai aina niiden ohessa olet tehnyt tosiaan valokuvia ja videoita ja filmejä, ja sulla on ollut näistä tehty pari kirjaakin ja valokuvanäyttelyitä siellä Mongoliassa. Ja nyt tänä kesänä tulee sitten, onko tämä ensimmäinen Irja Halasin Mongolian valokuvanäyttely Suomessa?
Joo, kyllä. Tämähän alkaa sillä tavalla, että on tämä maailmankylässä tapahtuma, jossa mulla on puheenvuoro 24. päivä toukokuuta, ja sitten 31. päivä toukokuuta avaamme näyttelyn Kulttuurikeskus Sofiassa Itä-Helsingissä. Ja se onkin sitten 3 kuukautta avoinna yleisölle, ja lipuista ei tarvitse mitään maksaa, että sinne voi sitten yleisö päästä katsomaan sitä ihan vapaasti.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.